Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Tollastefna Bandaríkjanna hefur haft mikil áhrif á hlutabréfamarkaðinn hér á landi. Úrvalsvísitala kauphallarinnar lækkaði 3,9% á fimmtudag og 4,3% í fyrradag. Hlutabréf í öllum fyrirtækjum á markaði fyrir utan 6 lækkuðu á föstudaginn. Mest hjá líftækni fyrirtækinu Oculus eða rúm 11%. Lilja Solveig Kroh, hagfræðingur hjá Arion Banka, segir óljóst hvaða áhrif tollahækkaninnar kunna að hafa á Íslandi. Áhrifin verði einna mest á íslensk útflutningsfyrirtæki.
Áhrifin á Íslandi, já þá eftir að koma í ljósu þetta hver mikil þeir eru, svona bein áhrif eru kannski ekki mjög mikil nema þetta fyrir þessi fyrirtæki sem að flytja vörur til Bandaríkjanna og verða fyrir þessum áhrifum. En aftur móti að þá þetta eru óbeinir áhrifin þau, með tollum að þá minka alþjóð viðskipti, hagvöxtur minkar og þá gætu bara eftirspurn oft eftir okkar vörum, hvort sem það fiskur eða ferðaþjónusta, gæti dregið saman.
Segir Lilja Solveig Kroh. Meiri háttar eldflugaárás Rússa á úkraínsku höfuðborgina Kænugarð hófst í nótt. Vitali Klitschko, borgarstjóri Kænugarðs, sagði loftvarnir borgarinnar hafi verið virkjaðar og að sjúkraliðar hafi verið sendir inn í 2 hverfi. Eldflugar séu nú í fylkinu Tjernihíf í norðurhluta Úkraínu. Klitschko brýndi fyrir borgarbúum að halda sig inni í loftvarnarskýlum. Að sögn Klitschkos hafa 3 særst í árásunum hingað til. Kveikt hefur verið á viðvörunarflautum í 3 öðrum fylkjum Úkraínu, í Kherson, Mykolaiv og Odessa. Loftárásarnir koma 3 dögum eftir loftárás Rússa á borgina Kryvyj Rih, heimaborg Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta. Úkraínumenn segja 19 manns hafa látist í þeirri árás, þar af 9 börn. Rússar segja árásina hafa beinst að fundi úkraínskra hermana með vestrænum leiðbeinendum þeirra í borginni. Zelensky fundaði með leiðtogum úr herjum Bretlands og Frakklands í gær til að ræða möguleikan á friðargæsluliði í Úkraínu eftir að stríðinu líkur. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, heldur til Washington í dag til að hitta Donald Trump bandaríkjaforseta. Til stendur að ráðamennir ræði meðal annars 17% af toll sem bandaríkjastjórn hefur lagt á innflutning frá Ísrael. Þeir Trump og Netanyahu koma einnig til með að ræða sambands Ísraels og Tyrklands frelsun ísraelskra gísla sem eru í haldi Hamas og Íran. Bandaríkjaforseti hefur hótað sprengjuárásum gegn Íran ef Íranstjórn fellst ekki á nýja samninga kjarnorku á öllum landsins. Íranir segja viðræður við bandaríkjamenn merkingarlausar. Þá að veðri. Sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu, léttskýjað á norðaustur og austurlandi en súld eða dálítil rigning öðru hverju sunnan og vestanlands. Hiti 4-14 stig en að 18 stigum á morgun, hlýjast fyrir norðan. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Lítil fugl með lítinn vang,
tell me that a thing ripping. Let's say that they will be lipping, standing on top blinking. I tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home.
Yeah. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You're Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. On my mind, and mama, every Saturday I can hear your southern drawl a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong.
Oh my. holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out. You're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, who your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Hallelujah, on this side of heaven's gate. Oh, my life, I'll do ya. Breathe and take my breath away. At your altar, I will pray. You're the sculptor, I'm the clay. Oh, my, my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down. Dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the crowd, crowd, sanctuary. Shatter me with your touch, oh God, return me to dust. The angels up in the clouds.
Full of light and clips I have in memory, memories bright. I can change your thoughts, my dear. I can change your fears, but if you wanna travel near to make it disappear, oh. You wouldn't be
Rás 2.
fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
The bruises on our feet, and we'll think of the time we should once upon a time, linking arms on the street.
And then them cotton feels just a little bit different than it used to feel. Yeah. everybody's waiting on that rising sun to drop down, turn red, and be done.
Cause we don't know how.
Fréttastofa RÚF, klukkan er 7. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Tollastefna Bandaríkjana hefur haft mikil áhrif á hlutabréfamarkaðin hér á landi. Úrvalsvísitala kauphallarinnar lækkaði 3,9% á fimmtudag og 4,3% á föstudaginn. Hlutabréf í öllum fyrirtækjum á markaði fyrir utan 6 lækkuðu í fyrradag. Mest hjá líftækni fyrirtækinu Oculus eða rúm 11%. Lilja Solveig Kroa, hagfræðingur hjá Arion Banka, segir óljóst hvaða áhrif tollahækkaninnar kunna að hafa á Íslandi. Áhrifin verði einna mest á íslensk útflutningsfyrirtæki.
Áhrifin á Íslandi, já þá eftir að koma í ljósu þetta hver mikil þeir eru, svona bein áhrif eru kannski ekki mjög mikil nema þetta fyrir þessi fyrirtæki sem að flytja vörur til Bandaríkjanna og verða fyrir þessum áhrifum. En aftur móti að þá þetta eru óbeinu áhrifin þau, með tollum að þá minka alþjóð viðskipti, hagvöxtur minkar og þá gætu bara eftirspurn oft eftir okkar vörum, hvort sem það fiskur eða ferðaþjónusta, gæti dregið saman.
Segir Lilja Solveig Kroh. Ríkissaksóknari óskaði eftir áfrýjunarleyfi til hæstaréttar vegna þess sem kallaði hryðjuverkamálið. Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður Sindra Snæs Birgissonar, annars mannana sem var dregin fyrir dómi málinu, staðfesti þetta við fréttastofu. Þeir Sindri Snær og Isidór Natansson hafa verið sýknaðir bæði í héraðsdómi Reykjavíkur og Landsrétti fyrir undirbúning hryðjuverks. Þeir hlutu hins vegar dóm fyrir vopnalagabrot. Verjendur hafa 2 vikur til þess að skila umsögn til hæstaréttar. Meiriháttar eldfluga árás rússa á ukrainsku höfuðborgina Kænugarð hófst í nótt. Vítari Klitschko, borgarstjóri Kænugarðs, sagði loftvarnir borgarinnar hafi verið virkjaðar og að sjúkraliðar hafi verið sendurinn í 2 hverfi. Eldflugar séu nú í fylkinu Tjernihíf í norðurhluta Úkraínu. Klitschko brýndi fyrir borgarbúum að halda sig inni í loftvarnarskýlum. Að sögn Klitschko hafa 3 særst í árásunum hingað til. Kveikt hefur verið á viðvörunarflautum í 3 öðrum fylkjum Úkraínu, í Kherson, Mykolaiv og Odessa. Loftárásunar koma 3 dögum eftir loftárás rússa á borgina Kryvyj Rih, heimaborg Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta. Þá að veðri. Sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu, léttskýjað að norðaustur og austurlandi en súld eða dál til rigning öðru hverju sunnan og vestanlands. Hiti 4-14 stig en að 18 stigum á morgun, hlýjast fyrir norðan. Mótmælt var í öllum 50 ríkjum Bandaríkjanna gegn ríkisstjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta í gær. Mótmælin sem eru talin hæstu Stærstu landlægu mótmennin gegn Trump frá embættistöku hans í janúar fóru fram undir slagorðunum burt með krumlurnar eða hands off. Mótmennin beindust meðal annars gegn róttækum niðurskurðaraðgerðum sem auðkýfingurinn Elon Musk hefur stýrt fyrir stjórnina gegn tollastefndu Trumps, mannréttindastefndu stjórnarinnar og framkomi hennar í garð hefðbundina vinaþjóða Bandaríkjanna. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri lokið.
Breitt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín, við erum Rás 2.
Fyrst og fremst. Svarti Pétur ruddist inn í bankan með byssu hók í forri hang heimtaði með þjósti peningana og bankastjóran hefti í bönd upp með hendur niður með brækur peningana
kjálkin og festi bönd með digran sjóð. Þeir réttu hann á átta hóa hreinum við nonna sem rakti í slóð. Böðbjörn höndur og tilvallur það frækur og peningana eftlegar ég slaldi í rót. Allu kaffi, trúðu skaffi, raunin eins og spó.
Besta dúsma, besta bosma, kasma isma. Og hengdan upp í næsta tré Réttlætið það sigraði að lokum Og bankinn endur hengt í fjöð
Upp með hendur, niður með frækur Peningana allegar, ég slæði í rót Aftur kjafti, stúðu skafti Auðin eins og skó
Mesma, dusma, mesma, vosma, kasma, isma
Engin sem ég gæti treyst Betur þér og það augljóst Öll mér vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hratt Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú, svo smeykur að gæti skipt Það er engin